Καλημέρα, Άννη.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή μας.
Αλίμονο, ευχαριστήσή μου.
Ο Τάσος Λιβαδίτης έλεγε πριν κάποια χρόνια ότι κάποιοι άνθρωποι, λέει, είναι τόσο πολύ ξεχωριστοί που αξίζει να ζεις και μόνο για να τους συναντήσεις κάποτε. Και εγώ χαίρομαι που σε συναντώ έστω ραδιοφωνικά, γιατί αγωνιστικά, όπως είπαμε και στο τηλέφωνο, στο γηπεδάκι εκεί του Sporting, εκείνα τα ωραία χρόνια, είχα δει πολλούς αγώνες. Εκείνης της εποχής. Πώς είσαι τώρα, μάλλον πώς νιώθει ένας άνθρωπος του αθλητισμού, του μπάσκετ, που ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση, και δεν το λέω εγώ γιατί σε έχω καλεσμένη αυτή τη στιγμή, γιατί όποιος λέει το όνομα Άννη Κωνσταντινίδη καταλαβαίνει πού αναφέρεται. Να είναι πίσω από, πώς να το πει κανείς, από την κουρτίνα και να φτιάχνει πράγματα για το άθλημα που αγάπησε και που τίμησε.
Καταρχήν είναι μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη τιμή. Θεωρώ όσοι έχουν περάσει από αυτό το άθλημα, πρέπει με κάποιο τρόπο να δώσουν πίσω στο άθλημα. Και αυτό όχι μόνο, το θεωρώ αυτό βασικό, όχι μόνο για τον μπάσκετ, αλλά και για οτιδήποτε.
Στη ζωή γενικά.
Για τη ζωή, ότι πρέπει να δίνουμε πίσω, είτε στην κοινωνία, είτε στη δουλειά μας, είτε στην οικογένεια, και τώρα στο μπάσκετ. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν μου ζητήθηκε να εμπλακώ, δεν το σκέφτηκα πάρα πολύ. Θεώρησα ότι ήταν η στιγμή, η ώρα, ό,τι μπορώ να κάνω. Δεν το κρύβω, λίγο ζηλεύω τα κορίτσια τώρα που θα παίξουν, γιατί είναι μια μεγάλη διοργάνωση. Νομίζω έχουμε πάει κάποια βήματα μπροστά στο μπάσκετ γυναικών, αρκετά θα έλεγα. Και είναι η ευκαιρία για αυτά τα κορίτσια να είναι στο προσκήνιο, και ας είμαστε εμείς, και γιατί δεν είμαι μόνη μου, και κάποιοι άλλοι που να είμαστε από πίσω και να τους βοηθάμε.
Εσύ, η Μάλτση και η Κωστάκη, είσαστε πρέσβυρες αυτής της διοργάνωσης, έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Τρία ξεχωριστά πρόσωπα από τα αρκετά που έχει το γυναικείο ελληνικό μπάσκετ, που είναι φωτεινά παραδείγματα για τις επόμενες γενιές, κατ' εμέ.
Είμαστε τρεις μπασκετμπολίστρες, θα έλεγα από διαφορετικές εποχές κιόλας, γιατί είναι βασικό και αυτό. Διότι και πριν από μένα, τολμώ να πω, υπήρχαν και άλλες αθλήτριες και ονόματα, τέλος πάντων, τα οποία προσφέρανε στο μπάσκετ. Άσχετα που δυστυχώς κάποια αυτή τη στιγμή μπορεί να μην τα ξέρουν οι πιο πολλοί. Θεωρώ λοιπόν ότι το ότι είμαστε και οι τρεις μας είναι καλό. Διότι πρέπει ο κόσμος και να γνωρίζει το τι υπήρχε πριν τη σημερινή γενιά, αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι η επιλογή αυτή εμπνέει και μπορεί να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές.
Σε γενική θεώρηση ουσιαστικά λέμε το εξής, Άννη Κωνσταντινίδου, ότι λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος. Και στην προκειμένη, λαός που ξεχνά την ιστορία του γυναικείου ελληνικού μπάσκετ δεν μπορεί να περιμένει κάτι καλύτερο, εφόσον δεν τιμά και δεν θυμάται, έτσι δεν είναι?
Πιστεύω ότι, όπως είπες, παντού είναι αυτό. Και πάλι θα το πω στην κοινωνία μας. Δεν είναι κακό να θυμόμαστε ή να γνωρίζουμε το παρελθόν. Γιατί αυτό μας βοηθάει στο να εστιάσουμε στο παρόν, βασικά, αλλά και στο να έχουμε όραμα για το μέλλον.
Τέλεια. Οργανωτικά, έχουμε συνηθίσει τον πλανήτη σε μεγάλες, σπουδαίες διοργανώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο?
Όπως είπες, είμαστε γνωστοί. Θεωρώ ότι είμαστε γνωστοί στη φιλοξενία μας, στην οργάνωσή μας βασικά. Και αυτή τη φορά το Ευρωμπάσκετ των γυναικών δεν θα είναι η εξαίρεση. Πιστεύω ότι είμαστε τώρα στις τελευταίες λεπτομέρειες και όταν γίνει το πρώτο τζάμπορ, αλλά και πριν από αυτό, από τότε που θα έρχονται οι ομάδες, θα είμαστε έτοιμοι για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο.
Έχουμε άλλωστε, όπως είπαμε, ιστορικά μεγάλες διοργανώσεις που τα έχουμε φέρει εις πέρας τα πράγματα, με κυρίαρχη τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, που δυστυχώς όμως αυτό το σπουδαίο γεγονός, με την καλή έννοια, δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί σωστά, κατ' εμέ, εδώ και 21 χρόνια. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
Πάντα υπάρχει μια κατάσταση που είναι στη μέση. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα μετά το 2004 ενδεχομένως να μην έχουν διαχειριστεί σωστά. Αυτό που μπορώ να πω παραδείγματος χάρη είναι οι εγκαταστάσεις, η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων, κατά την ταπεινή μου άποψη. Αυτό όμως που άφησε το 2004, εκτός από την περηφάνεια, θα το έλεγα, και την συσπήρωση όλων των Ελλήνων, γιατί δεν ήταν μικρό πράγμα μια μικρή χώρα να διοργανώσει τέτοιους αγώνες.
Σωστά.
Θεωρώ ότι άφησε πίσω της μια παρακαταθήκη, τέλος πάντων, όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, διότι και εγώ είχα την ευκαιρία και την τύχη να δουλέψω στους 2004 επί σειρά ετών. Θεωρώ ότι άφησε μια παρακαταθήκη ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά βρίσκονται γενικότερα στον αθλητισμό, αλλά και στην κοινωνία, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους με εμπειρίες, οι οποίες, όπως λέω εγώ, είναι ένα τρομερό πανεπιστήμιο η οργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων για αυτούς που δουλεύουν μέσα.
Και τα φώτα τους τα έχουν δώσει και από εκείνα τα χρόνια και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο στη χώρα μας.
Φυσικά, φυσικά.
Έτσι. Αγωνιστικά, το έμπειρο μάτι της Άννης Κωνσταντινίδου, τι βλέπει, τι περιμένει από την εθνική ομάδα που σε λίγες μέρες, σε 10 μέρες θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της με πρώτο αντίπαλο, 18 του μήνα, να τα δώσουμε και λίγο τα παιχνίδια πιο συγκεκριμένα, στις 8.30 με αντίπαλο την Ελβετία.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε στον όμιλο, όπως είπες, με την Ελβετία, τη Γαλλία και την Τουρκία. Κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Σε τέτοιους αγώνες οπωσδήποτε περιμένεις τα πάντα. Θεωρώ ότι ευελπιστότερο είναι το πρώτο παιχνίδι της εθνικής ομάδας θα είναι και μια καλή αρχή. Έτσι γιατί πάντα κάθε διοργάνωση μπορεί να κρυφεί από πολλούς αγώνες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι η πρώτη ημέρα πιστεύουμε όλοι ότι θα είναι μια θετική. Θα έχει μια θετική εξέλιξη. Η εθνική μας ομάδα είναι μια ομάδα η οποία έχει έμπειρες παίκτριες, οι οποίες παίζουν και στο εξωτερικό.
Με πολλές παραστάσεις.
Έχουν παίξει πολλά αρκετά διεθνή παιχνίδια. Έχουν παίξει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όχι μόνο με την εθνική τους ομάδα. Οπότε έχουμε με έναν καλό κορμό, μια καλή ομάδα, η οποία είναι δεμένη με την έννοια ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια που προετοιμαζόμαστε, ας το πούμε έτσι, και μετά το προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, έχουν βάλει ως στόχο το Ευρωμπάσκετ του 25, όσον αφορά την πορεία τους δηλαδή. Από εκεί και πέρα κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός, κάθε αγώνας έχει τη δυσκολία του. Η προκριματική φάση φυσικά δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή, για τις υπόλοιπες φάσεις αν δεν τελειώσουμε με την προκριματική. Οπότε πιστεύω όμως ότι η εθνική μας ομάδα έχει να προσφέρει κάτι καλό και να βγουν και τα σωστά αποτελέσματα.
Μπορούμε να δούμε ή να επιθυμούμε μια θέση στα υψηλά πατώματα, να το πω έτσι.
Δεν θέλω να πω τίποτε γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα φυσικά ο πρώτος σκοπός είναι να μπούμε στην επόμενη φάση. Όταν μπαίνει στην επόμενη φάση, από εκεί και πέρα όλα είναι δυνατά. Αυτό που θέλω να τονίσω, να πω κιόλας όμως, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι το αν αυτή η ομάδα μπορεί να πάει για μετάλλιο ή στοχεύει για μετάλλιο. Υπάρχουν και άλλοι στόχοι, όπως ο στόχος, ας πούμε, της πρόκρισης για το παγκόσμιο. Όπου ανάλογα με τη θέση που θα πάρουν οι ομάδες στην τελική φάση, αν γνωρίζω καλά, οι πρώτες 6 ή ενδεχομένως οι πρώτες 7 προκρίνονται στο παγκόσμιο, θα γίνει το 2026.
Άρα λοιπόν η συμμετοχή μας στους προημιτελικούς αμέσως σου δίνει ως ένα σημείο και το εισιτήριο για το παγκόσμιο.
Όχι αμέσως.
Όχι, εννοώ ότι σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις και αυτό.
Ακριβώς, και αυτό δεν είναι λίγο. Γιατί ξέρετε ότι ο κόσμος πιστεύει ότι αν δεν πας για μετάλλιο δεν έχεις κάνει κάτι. Έτσι.
Έλατε.
Δεν είναι όμως έτσι. Και πρέπει να γνωρίζουμε και όλα στο που πατάμε και που βαδίζουμε. Φυσικά και θέλουμε όλα μπορούν να γίνουν σε μια τελική φάση. Έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε όμως ότι σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, όπως και στα προηγούμενα, υπάρχουν δυνάμεις ετών που έχουν χρόνια προϊστορία στον μπάσκετ γυναικών, όπως η Ισπανία, όπως το Βέλγιο, όπως η Γαλλία, η Σερβία. Δεν είναι δηλαδή αντίπαλοι που μπορεί να πεις είμαστε, δηλαδή, και τι έγινε. Είναι οι καλύτερες ομάδες, ιστορικά τώρα λέω, δεν μιλάω μόνο για το προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, και θεωρούνται από τις καλύτερες ομάδες. Έχουν παίκτριες οι οποίες είναι αξιόλογες και αυτές με ιστορία στον τόπο τους. Οπότε πάλι θα το πω ότι για μας Φυσικά ό,τι καλύτερο έρθει, πρώτα είναι να προκριθούμε στην τελική φάση και μετά ό,τι καλύτερο, αλλά και μια πρόκριση στο παγκόσμιο που θα γίνει στο Βερολίνο το 2026 θα είναι τεράστια επιτυχία.
Θεωρώ, Άννη, και νομίζω θα συμφωνήσεις αυτό που θα πω, ότι το να είναι μια χώρα, ένα άθλημα, σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων, αυτό και μόνο από μόνο του είναι ένας μεγάλος στόχος και ένα επίτευγμα. Έτσι, ναι.
Σίγουρα.
Πόσο μάλλον για μια χώρα μικρή όπως η χώρα μας, με τα τόσα της προβλήματα, και στο φινάλε δεν μπορούμε να απαιτούμε μετάλλια παντού. Παίζουν και οι άλλοι. Έχουν και οι άλλοι ικανότητες, έτσι, ναι.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που είχε πει στο παρελθόν ο προπονητής μας εθνικής, τώρα μιλάω για παλιά χρόνια, ο Κώστας ο Μπογατσιώτης, που έλεγε πέντε αυτές, πέντε και εμείς. Έτσι, αλλά στον αγωνιστικό χώρο. Άρα λοιπόν και αυτές οι πέντε που θα κατέβουν από κάθε χώρα ήρθαν για να παίξουν. Και όλες παίζουν, ειδικά πάλι θα το πω αυτές που έχουν προϊστορία, παίζουν για να φτάσουν ενδεχομένως αυτές οι χώρες να φτάσουν στο μετάλλιο. Εμείς σαν μικρή χώρα που είμαστε πραγματικά στον αθλητισμό, κάνουμε συνεχώς μικρά βηματάκια αλλά σταθερά σε κάποια αθλήματα, έτσι.
Ναι.
Αλλά το βασικό είναι να προχωράς μπροστά και όχι να πηγαίνεις πίσω. Την προσωπική μου φιλοσοφία.
Δεν ξέρω, Άννη Κωνσταντινίδου, αν έχεις εικόνα τι γίνεται με την προπόληση εισιτηρίων και αν μπορείς να μας δώσεις μια χρηστική πληροφορία για τους φίλους που θα θελήσουν να βρεθούν κοντά κυρίως στην εθνική αλλά και στις υπόλοιπες εθνικές ομάδες.
Ναι. Δεν έχω εικόνα. Αυτό που θα έλεγα όμως στον κόσμο είναι να μπουν στην ιστοσελίδα του φυσικά της Ομοσπονδίας, όπου νομίζω υπάρχει και ένα μπάνερ τέλος πάντων, που μπορούν να πατήσουν εκεί και να πάρουν όλες τις πληροφορίες για τα εισιτήρια. Εδώ λοιπόν που λέμε για τα εισιτήρια, θα ήθελα να πω το εξής, ότι πραγματικά αξίζει ο κόσμος να έρθει, όχι μόνο για την εθνική γυναικών, γιατί δεν το θεωρώ ότι η προσέλευση των φιλάθλων είναι γυναική υπόθεση και μόνο. Θεωρώ ότι θα δουν ένα θέαμα αξιόλογο, ότι ναι, και οι γυναίκες παίζουν υψηλού επίπεδου μπάσκετ και τους παροτρύνω να έρθουν, όχι μόνο να έρθουν να δουν και άλλους αγώνες, αλλά φυσικά να έρθουν να στηρίξουν την ομάδα.
Σωστά. Σωστά. Αυτά όλα θα συμβούν από τις 18 Ιουνίου.
Ακριβώς.
Και μετά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κάτι σε προσωπικό επίπεδο, μια και το ανέφερα στην αρχή. Σε μια εποχή που πραγματικά με σουρανούσε ο Νίκος Γκάλης και η παρέα του, ο Γιαννάκης και τα άλλα παιδιά, το να ακούς ότι είσαι ο θηλυκός Γκάλης μετά από τόσα χρόνια και ανατρέχοντας το παρελθόν, μετέφερε μας λίγο πώς ένιωθες, πώς ήτανε.
Κοιτάξτε, νομίζω, αυτή την ερώτηση μου την έχω κάνει πάρα πολύ και τότε βασικά. Είναι ότι πώς αισθανόμουν που μου δώσαν αυτό το προσωνύμιο. Φυσικά ο Γκάλης για την εποχή του, εκείνη την εποχή, ήταν ο μοναδικός. Ήταν αυτός, θεωρώ, που σε ένα μεγάλο βαθμό άλλαξε και τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρχε τότε, μάλιστα και με το 87, όλη η παρέα.
Συμπαραστάτες είναι ικανή, βέβαια.
Έτσι. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι η προσφορά του δεν είναι εξίσου σημαντική. Απ' την άλλη, όμως, ο Γκάλης ήρθε από το εξωτερικό, ήταν κάτι καινούριο τότε, γιατί και εγώ ήμουν στο εξωτερικό και σπούδαζα.
Ναι.
Άρα, εκείνη την εποχή και μέχρι και τώρα, θεωρώ ότι ήταν τιμή να το πω, ότι με λέγαν θηλυκό Γκάλη. Εκείνη την εποχή, βασικά, όπως σου είπα, και εγώ γύρισα από το εξωτερικό, από το Πανεπιστήμιο και πήγα στο Sporting.
Με Σακόπουλο, με Νικητόπουλο και τα λοιπά, Ζευγόλη.
Ναι, ναι. Ναι, και βασικά ταυτόχρονα θα έλεγα, ήταν που και ο Άρης μη σουρανούσε τότε στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και το Sporting έκανε κάτι το οποίο δεν είχε κάνει ποτέ κανένας, που είχαμε πάει στα δύο Final Four. Οπότε οι πορείες και των ομάδων μας, θα έλεγα, ήταν παράλληλες.
Ναι, ναι, ως ένα σημείο ναι. Μάλιστα. Και δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να ρωτήσω την δική σου ματιά, Άννη Κωνσταντινίδου, για το βραδινό παιχνίδι στους άντρες. Τι βλέπεις να γίνεται? Θα έχουμε πρωταθλητή εφόσον κερδίσει ο Ολυμπιακός ή θα έχουμε παράταση στην αγωνία?
Τι να πω. Σίγουρα έχουν γίνει και γίνονται σκληρά παιχνίδια. εντός, δηλαδή βλέπεις ένα παιχνίδι βασικά, έναν αγώνα βασικά που και οι δύο ομάδες μπαίνουν και το διαχειρίζονται ως ενδεχομένως ο τελευταίος αγώνας. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω, όλα μπορούν να γίνουν σήμερα, μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει όπως είπες, αν κερδίσει, αλλά μπορεί και ο Παναθηναϊκός. Μας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι ο καθένας μπορεί να σπάσει την έδρα του άλλου. Εγώ αυτό που θέλω να δω, βλέποντάς το από την τηλεόραση, είναι να γίνει ένα όμορφος αγώνας και να το ευχαριστούν όλοι.
Και ελπίδα όλων, πιστεύω, είναι ότι έστω σε ένα παιχνίδι όλα αυτά τα τοξικά που ζούμε τούτο το διάστημα να μην τα ξαναδούν τα μάτια μας.
Σίγουρα, νομίζω αυτό θέλει όλος ο κόσμος. Το μπάσκετ πρέπει να παίζεται μέσα στο γήπεδο. Και η αλήθεια είναι ότι σε κάθε άθλημα ένας κερδίζει, ένας χάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα.
Σωστά. Μερικά αγωνίσματα έχουν στην πρώτη θέση του βάθμου.
Πολύ. Ναι.
Δύο νικητές, δύο χρυσά μετάλλια.
Εντάξει.
Μερικά.
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά στο τέλος της ημέρας το μπάσκετ είναι ένα άθλημα, ένα παιχνίδι βασικά. Έτσι ξεκινάμε όλοι. Είναι ένα παιχνίδι. Σίγουρα πλέον τώρα έχει γίνει φυσικά έχει μπει ο επαγγελματισμός, αλλά και πάλι αυτό δεν αλλάζει, το ότι ένας θα κερδίσει και ένας θα χάσει.
Ακριβώς. Να ευχαριστήσω Άννη Κωνσταντινίδου για την παρουσία σου στην εκπομπή, για την Era Sport. Να ευχηθώ τα καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο, τα καλύτερα για τη διοργάνωση του Ευρωμπάσκετ γυναικών που ξεκινά στις 18 Ιουνίου και φυσικά το καλύτερο αποτέλεσμα για τα κορίτσια μας σε αυτή τη διοργάνωση.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να σε δω εκεί. Εγώ θα είμαι πάντως.
Ωραία πρόσκληση. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα, σίγουρα για μια αποτίμηση του Ευρωμπάσκετ, ίσως και νωρίτερα. Θα το δούμε αυτό.
Έγινε. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Κυριακή.
Να είστε καλά επίσης.